กษาและประชาชนชาวพม่าพร้อมด้วยองค์กรจัดตั้งทางสังคมหลายองค์กรพากันชุมนุมประท้วงโครงการสร้างเขื่อนไม้ซ่อนที่จีนลงทุนมาสร้างอย่างหุนแฮงในอาทิตย์นี้กลุ่มดังกล่าวบ่ต้องการจีนสร้างเขื่อนในพม่าเกี่ยวกับเรื่องนี้สิทธิ์นี้มีรายงานมาเสนอท่านแน่ดับต่อไปเชิญรับฟังได
้กลุ่มนักการเมืองกลุ่มต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษย์และภาคประชาสังคมรวมทั้งนักเรียนนักศึกษานักวิชาการประชาชนโดยทั่วไปของพม่าได้พากันซุ่มนุ่มประท้วงโครงการสร้างเขื่อนไม้ซ่อนที่จีนจะลงทุนสร้างอย่างหุนแฮงในที่นี้ที่นครยางกุงท่านอองโซมินหัวหน้ากลุ่มประท้วงกล่าวต่อหนังสือพิมพ์ The Frontier ว่ากลุ่มของพวกท่านได้เสื้อเสื้อนองค์กรที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลหรือ NGO จากหลายองค์การกลุ่มพรรคการเมืองต่างๆในพม่ากลุ่มปกป้องสิ่งแวดล้อมและองค์กรสิทธิมนุษย์ให้มาเข้าร่วมการประท้วงต้านการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เขื่อนไม้ซ่อนในพม่าให้มีการยกเลิกการสร้างย้อนมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนในเขตดังกล่าวท่านยังบอกอีกว่าท่านได้เสื้อเสริญสมาชิกสภาพรรคสันนิบาตเพื่อประชาธิปไตยของย่านางอองซานซูจิมาร่วมประท้วงนําแต่ยังบ่แน่ว่ากลุ่มดังกล่าวจะมาร่วมประท้วงนําหรือบ่ท่านเองก็เป็นสมาชิกสภาจากแขวงมันดาเลได้ทําการชุมนุมประท้วงกับสมาชิกของท่านในมื้อวันที่26มีนานี้ที่กรุงยางกุ้งกลุ่มของพวกทานมีแผนการจะประท้วงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในมื้อวันที่1เมษาสิมานี้ดังนั้นจึงได้ซักส่วนทุกภาคส่วนเข้าร่วมประท้วงนำกลุ่มของทานจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนการประท้วงอย่างใหญ่ในมื้อนั้นในขณะเดียวกันทานอยู่ไมก่อหัวหน้าคณะกรรมการต้านการสลัดบังหลวงและสิทธิการนับถือศาสนาซึ่งเป็นกลุ่มเศร้าผุดหัวหุ่นแห้งก็กล่าวว่าประชาชนชาวพม่าบ่ควรเมินเสยและเมียดเงียบต่อโครงการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ของจีนโดยเฉพาะเขื่อนไม้ซ่อนที่ถูกยกเลิกในปี2011ในสมัยการปกครองของประธานาธิบดีเทียนเซียนย้อนการต่อต้านของประชาชนซึ่งในปัจจุบันนี้รัฐบาลของย่านางอองซานซูจิกำลังพิจารณาให้นักลงทุนจีนสืบต่อสร้างเขื่อนดังกล่าวเพื่อใช้หนี้จีนย้อนติดหนี้จีนหลายในระยะที่ผ่านมาจนฮอดปัจจุบันเขื่อนดังกล่าวนอกจากจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมแล้วยังจะส่งผลกระทบต่อการคมนาคมทางน้ำและการประมงรวมทั้งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดั้งเดิมของชนเผ่าในเขตดังกล่าวนั้นอีกย้อนเขาเจ้าจะถูกโยกย้ายจากบ่อนอยู่อาศัยหลายๆคนก็บ่อยากโยกย้ายท่านไม่ก็ยังบอกอีกว่าถึงเวลาแล้วที่ชาวพม่าจะร่วมกันต้านการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ใส่แม่น้ำเอราวดีซึ่งเป็นแม่น้ำสายเลือดอูเขาอูน้ำของประชาชนชาวพม่าหลายล้านคนท่านว่าถึงแม้นว่ารัฐบาลพม่าจะถูกกดดันจากจีนแต่เขื่อนดังกล่าวก็อาจจะถูกยกเลิกได้ถ้าประชาชนพม่าร่วมกันประท้วงโครงการดังกล่าวรัฐบาลอาจจะอยู่เคียงข้างประชาชนแทนที่จะเป็นจีนแต่ถ้ามิดเงียบเขื่อนดังกล่าวก็จะถูกสั่งแน่นอนผลเสียก็เป็นประชาชนชาวพม่านั่นเองในขณะเดียวกันสถานทูตจีนที่กรุงยางกุ้งก็ได้ออกแถลงการว่าเอกอัครราชทูตจีนประจำพม่าทานฮงเลี่ยงได้เดินทางไปเขตกะจินบอนที่จะสร้างเขื่อนเพื่อสังเกตการสภาพตัวจริงซึ่งในอดีตประชาชนท้องถิ่นในเขตนั้นเห็นพร้อมในการสร้างเขื่อนดังกล่าวแต่ในปัจจุบันพบว่าชาวบ้านหลายคนถูกซักจูงจากกลุ่มประท้วงให้มีการประท้วงต้านการสร้างเขื่อนในนั้นรวมด้วยการประท้วงในเดือนกุมภาพันธ์ผ่านมาที่มีประชาชนหลายพันคนเข้าร่วมประท้วงและการประท้วงที่นครมันดาเลวางเรือนก่อนกลุ่มประท้วงบอกว่าเป็นเถื่อนสมิทธิ์ที่มีหลายองค์การเข้าร่วมการประท้วงต้านการสร้างเขื่อนของชุมชนดังนักวิชาการพม่าท่านหนึ่งกล่าวเกี่ยวกับโครงการสร้างเขื่อนไม้ซ่อนในตอนหนึ่งว่า
Lot of Burmese and other minorities don't like that project because it will damage the environmental, the all of lives of the human beings and animals or environmental damages.
ท่านว่าประชาชนชาวพม่าหมดทุกคนรวมด้วยส่วนเผ่าบ่ต้องการเขื่อนดังกล่าวย้อนมันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตของประชาชนท้องถิ่นสัตว์สาวาสิ่งและทุกสิ่งที่มีชีวิตในเขตดังกล่าวพม่าต้านการสร้างเขื่อนมาตลอดหลายเขื่อนก็ถูกยกเลิกย้อนการประท้วงแต่การประท้วงเท่านี้จะได้ผลหรือบ่นักวิชาการท่านนั้นกล่าวตื้อว่า
This was protestation against that project. A lot of people dislike that project because it will benefit to only Chinese, not Burmese. If the dam project continues, yeah, it will damage everything in Burma.
อันว่าการประท้วงในที่นี้แม่นต้านการสร้างเขื่อนดังกล่าวย้อนว่าประชาชนบ่ต้องการเขื่อนนี้เพราะมันให้ผลประโยชน์แก่จีนหลายกว่าประชาชนพม่าถ้าเขื่อนดังกล่าวถูกสร้างจะส่งผลกระทบหลายใหญ่ในพม่าท่านว่าประชาชนพม่าหุนแห้งต่อการสร้างเขื่อนในพม่าซึ่งรัฐบาลพม่าในปัจจุบันมีแผนการจะสร้างประมาณ200เขื่อนทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดน้อยในนั้นบางเขื่อนก็ได้สร้างแล้วบางเขื่อนยังอยู่ในแผนการหลายๆเขื่อนก็ถูกยกเลิกย้อนการประท้วงโครงการเขื่อนต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่แม้นถูกสร้างในส่วนการปกครองของรัฐบาลเผด็จการทหารย้อนต้องการรายได้เพื่อมาใส่จ่ายภายในประเทศและใส่หนี้จีนเพราะพม่าถูกจำแนกให้อยู่โดดเดี่ยวจากการคว่ำบาตรของประเทศตะวันตกในเวลานั้นประเทศในคงเขตอื่นๆอีกที่มีแผนการสร้างเขื่อนก็เหมือนกัมพูชาในปัจจุบันมีแผนการจะสร้างประมาณ5เขื่อน2เขื่อนแม่นใส่แม่น้ำของเป็นต้นเขื่อนสำบงและเขื่อนเซซาน2ที่แขวงเสียงแตงนอกจากนั้นก็มีเขื่อนฮานเซซาน2อยู่แม่น้ำเซซานเขื่อนใจอรังและเขื่อนกะริสัน1อยู่แขวงเกาะกงยังมีอีกหลายเขื่อนอยู่ในแผนการจะสร้างประชาชนชาวกัมพูชาก็มีการประท้วงแต่บ่ได้ผลย้อนรัฐบาลฮุนเซนปราบปรามเขื่อนดังกล่าวทั้งหมดจะถูกสร้างโดยจีนสำหรับเวียดนามก็มีหลายเขื่อนถูกสร้างมาฮอดปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามประกาศยุติการสร้างเขื่อนภายในประเทศแล้วหันมาสร้างในลาวที่แขวงเซกองและอัตปือดังเขื่อนเซกอง1 2 3เขื่อนเซขมานและอื่นๆสำหรับประเทศไทยแล้วประชาชนไทยต้านการสร้างเขื่อนรายใหญ่จนเฮ็ดให้รัฐบาลไทยประกาศเศร้าการสร้างเขื่อนภายในประเทศหันมาสร้างและซื้อไฟฟ้าจากการสร้างเขื่อนในลาวซึ่งในปัจจุบันไทยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของลาวในการซื้อไฟฟ้าบรรดาประเทศดังกล่าวให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนจึงบ่สร้างเขื่อนภายในประเทศย้อนมันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนจึงใส่ลาวเป็นพื้นที่สร้างเขื่อนให้เขาเจ้าถึงแม้นว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนลาวหลายปานใดก็ตามรัฐบาลลาวก็พยายามสร้างเขื่อนอยู่ตลอดย้อนประชาชนบ่สามารถประท้วงได้นักวิชาการด้านการสร้างเขื่อนว่าว่าพลังงานการสร้างเขื่อนในอนาคตอาจจะลดลงพลังงานทางเรือเป็นต้นจากแสงแดดความร้อนและจากการเผาไหม้จะมาแทนที่รวมทั้งพลังงานจากนิวเคลียร์เมื่อฮอดเวลานั้นโครงการเขื่อนในลาวอาจมีปัญหาในการขายไฟฟ้าดังท่านกล่าวในตอนหนึ่งว่า
Lao overall needs a more comprehensive economic development plan. I mean, this hydropower development, the being the so-called battery of Asia, which apparently has been downplayed now.Ecotourism development, mm-hmm. you know, Lao really is a tourist paradise for light manufacturing, for organic farming, high value agriculture.
ท่านคิดว่าลาวควรมีแผนการพัฒนาเศรษฐกิจครบวงจรการสร้างเขื่อนในลาวควรลดลงรัฐบาลลาวควรมีแผนการเศรษฐกิจครบวงจรในนั้นรวมด้วยการท่องเที่ยวระบบนิเวศการปลูกฝังให้สารพิษอุตสาหกรรมขนาดเบาและการปลูกพืชเศรษฐกิจประเภทต่างๆเพื่อให้ลาวสามารถเดินหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใดในทศวรรษต่อไป